Construim caracterul. Vorbim despre ceea ce contează cu adevărat în viață, cu Valentin Giurici și Adrian Totan.
Ne bucurăm să ne reîntâlnim pe aceeași frecvență. Continuăm să discutăm despre familie și caracter. De fapt, formarea caracterului începe cu cei 7 ani de acasă. De ce nu funcționează relațiile din familie? Specialiștii spun că e posibil să nu avem același limbaj al iubirii cu celălalt și de aceea să nu îl înțelegem. Astăzi vorbim cu Adrian Totan despre limbajele iubirii. Adi, bine ai venit!
Bine v-am regăsit!
Dacă vorbim despre acest termen, s-ar putea pentru unii să fie un termen nou, dar alții s-ar putea să fi citit despre această temă. Ce sunt aceste limbaje ale iubirii?
Este titlul de fapt al unei cărți, Limbajele iubirii, de Gary Chapman, dar le găsim în experiența noastră, în cultură și în scriptură. Omul este creat de Dumnezeu cu această capacitate de a iubi și de a se simți iubit, de a fi iubit, și Dumnezeu a făcut asta în primul rând. Și porunca cea mai mare în scriptură, accentuată și în Vechiul Testament și reluată și accentuată, ridicată la Iisus, într-un fel la cea mai mare poruncă, iubiți-vă cum v-am iubit eu, este iubește pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, toată puterea ta, toată conștiința ta, toată energia ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. La aceasta se rezumă Vechiul Testament, Noul Testament, Scriptura, efectiv, creștinismul. Și atunci, pentru că tot ce înseamnă, sau atunci când gândim la creștinism, înseamnă iubire sau o iubire manifestată așa cum vrea Dumnezeu, pentru că putem acum, în ziua de azi, înțelegem iubire în zeci de feluri, același lucru se aplică și la soț-soție. Și atunci, cel mai natural sau cel mai aproape de noi este partenerul de viață. Acesta este să-l iubesc ca pe mine însumi. Doar că ajungem, atunci când ne căsătorim, să ne dăm seama că suntem diferiți. Sunt evident și multe lucruri comune, dar aici apar limbajele. E o altă carte care vorbește de faptul că bărbații sunt de pe Marte și femeile sunt de pe Venus. Adică atât de diferiți suntem, așa limbaje folosim, este ca și cum am fi de pe planete diferite. Nu numai de pe aceeași planetă care sunt două națiuni diferite sau două limbi diferite. Deci foarte multe lucruri sunt diferite, lăsate de Dumnezeu. Nu mai vorbim de ceea ce este păcătos în natura noastră. De fapt, toate emisiunile care am avut până acum a încercat să trateze această conviețuire împreună și ideea de a ajunge la comuniune, ideea de a ajunge la unitate, pentru că asta e ceea ce a intenționat Dumnezeu. Și am vorbit despre multe, comunicare, iertare, relații cu părinții, relația intimă, deci foarte multe lucruri. Ei, acum când încercăm să definim dragostea, de fapt, este manifestarea a tot ceea ce am vorbit până acum. Dar putem să ne uităm și la dragoste în sine, la ceea ce ne spune noi, iubește, și mai putem pune întrebarea, dar cum poți să poruncești să iubești pe cineva? Nu neapărat să iubești pe cineva anume, pe cine iubești, da? Iubești pe Dumnezeu, iubești pe soțul, soția, dar poți învăța să iubești. Iubirea nu este numai un sentiment, o încântare, fluturi în stomac, îndrăgostire. Iubirea este și o determinare, voință, implicare, pasiune, întreaga, de fapt, întreaga personalitate, așa cum îl iubim pe Dumnezeu cu tot ce suntem și pe soțul, soția noastră, putem să iubim cu tot ceea ce avem, cu tot ce suntem, dar asta înseamnă să cunoști. Ca să iubești adecvat, odată trebuie să te cunoști pe tine, da? Așa cum, așa și spune textul, iubește așa cum te iubești pe tine însuși, deci trebuie să știi, măi, ce-mi place, ce nu-mi place, mă tratez, am îngăduință, mă respect și dacă greșesc, nu mă denigrez, uneori se întâmplă, da, trebuie să învăț să mă corectez. Ei, la fel, Iisus ne îndeamnă să ne iubim aproapele, în cazul ăsta să iubim soțul sau soția, deci să ne iubim așa cum ne iubim pe noi, dar nu identic. Că aici este greșeala. Eu cred, măi, mie îmi place să mănânc bine, mie îmi place să fac sport, să cred același lucru despre partener, să-l presupun fără să-l verific, fără să văd ce îi place realmente și să zic, gata, mergem împreună, facem mai, facem celălalt e terminat. Și constată că în loc de iubire ne manifestăm egoismul, ne manifestăm ce ne place nouă, uneori forțăm lucrurile, manipulăm ca să obținem împlinirea nevoilor sau ce ne place nouă și acest lucru iară duce la separare sau duce la frustrare și la resentiment și la conflict și toate lucrurile de care am vorbit.
Mă gândesc cât de creativ a fost Dumnezeu. Ne spune să iubim și dragostea poate deveni uneori banală, poate deveni seacă, dar în același timp dragostea este cea mai mare putere din univers. cea mai puternică forță care există în univers și mă gândesc cât de creativ a fost Dumnezeu că nu ne-a făcut pe toți la șablon, să simțim la fel, să gândim la fel, să avem aceleași preferințe. El ne-a făcut diferiți și avem, să zic așa, frecvențe diferite, avem spațiu de creativitate fiecare dintre noi. Și lucrul acesta lasă ca monotonia să nu steie în familie. Mă gândesc la Gary Chapman, care propune 5 limbaje ale dragostei și cred că ar merita să discutăm, să le luăm pe rând, să vedem unde ne regăsim noi fiecare. Poate ar fi bine acum la început să le amintim pe toate și apoi să le luăm pe rând.
Sigur, aceste 5 limbaje, o restrângere a multiplelor forme de a exprima dragostea, sunt niște categorii bune. Un mod în care ne manifestăm dragostea și o facem, deci din nou este o sinteză a ceea ce facem deja, a comportamentului nostru în manifestarea iubirii, are de a face cu cuvinte de apreciere, cuvinte de care oferă încredere, cuvinte care oferă încurajare. Și acesta este un lucru care îl vedem, din nou, aceste 5 nu se referă numai la relația de cuplu, în orice relație, dar cu atât mai mult în cuplu avem nevoie. Apoi, o altă categorie în care dragostea se poate exprima foarte bine este prin aceste atingeri, atingeri non-sexuale, pot fi și sexuale, dar atingeri care se exprime tandrețe, empatie, grijă, preocupare, atingeri fizice, când îmbrățișez pe cineva. Acesta este un alt mod, unii resimt foarte acut această nevoie, alții mai puțin, depinde cum ai fost învățat și în cuplu sau în familia de origine. Un alt mod, și aici mai ales copiii, dar acum vorbim și de soț-soție, poate unul să exceleze, dacă doi, atunci poate e mai greu, prin cadouri. Simți că ești iubit prin faptul că ți se fac cadouri, că cineva sacrifică mai mult sau mai puțin. Cadourile nu trebuie să fie neapărat costisitoare ca să simți că ești iubit. Nu, numai grija, atenția, aceste gânduri bune plasate într-o mică cutiuță sau o mică floare schimbă ziua și este expresia iubirii. Un alt mod este timp petrecut împreună. Poate unii nu se uită la cadouri, n-au nevoie de nu știu ce cuvinte asta, dar numai că ai stat față în față și ai stat poate ore și ai împărtășit și ai discutat și ai mâncat împreună. Deci ai stat, asta înseamnă că măi, sunt prețios, prețioasă în ochii soțului, soției. Și zic, ultima din punctul ăsta de vedere este cel al faptelor. Dacă am început cu cuvinte, poți să spui te iubesc și încurajezi asta și dacă acestea nu se transpun în fapte, este o disonanță mare, altceva strigă, altceva comunici. Și atunci faptele acestea care sunt fapte ale iubirii, faptele care sacrifică, care dăruiesc, care împlinesc nevoi, împlinesc dorințe, care arată preocuparea față de persoana celuilalt întâi față de mine, este un alt mod de a exprima iubirea. Și atunci experiența arată că avem nevoie de toate cele 5 limbaje ale dragostei, adică te simți bine ori de câte ori cineva îți face asta, doar că unele sunt critice, adică dacă nu facem acele lucruri, una, două din aceste 5 categorii, 3, indiferent care sunt prioritare pentru noi, atunci nu resimțim dragostea. Aici putem intra în detalii și putem vorbi despre ele.
Crezi că emisiunea noastră ar putea fi un test de evaluare a fiecăruia, să ne identificăm limbajul preponderent pe care îl avem?
Asta presupune cartea. Cred că și prin discuția noastră inevitabil vom face lucrul acesta, să ne descoperim propriul nostru limbaj. E bine că atunci știm mai bine, mai așa mă simt bine și așa îi pot pune soțului, soției să își canalizeze eforturile în a iubi, manifestând aceste două, trei, în primul rând, fără să uite de celelalte, da? Și la fel va trebui să fac efortul și poate este mai mare, să identific limbajele iubirii pentru soțul sau soția mea, deci pentru modul în care încerc să manifest iubirea încât celălalt să înțeleagă iubirea aceasta. Asta presupune din nou comunicare, presupune efort, presupune să faci ceva ce poate nu ești înclinat sau nu ești romantic, nu ești obișnuit cu cadourile, nici nu știi ce să iei și dacă ai luat și nu îi se potrivește sau tot felul de... Deci sunt multe care le putem aduce ca și scuze, dar nu, e important să identificăm limbajul nostru, identificăm limbajul partenerului și să facem efort. Și asta înseamnă și să comunicăm ce ne doare pe noi ca să existe această reciprocitate, acest efort mutual a unul față de celălalt de a iubi în termenii înțeleze fiecare.
Haide atunci să vorbim despre cuvintele de încurajare. Cum funcționează ele ca un limbaj al dragostei?
Un lucru care îl vezi în scriptură foarte mult, foarte des, Dumnezeu îl aplică față de noi, în care spune nu te teme, nu te speria, sunt cu tine, ești prețios, dau neamuri pentru tine, te iubesc. Extrem de multă comunicare favorabilă nouă, în ciuda păcătoșenii noastre. Te uiți la poporul Israel și Dumnezeu nuanțează și spune asta nu când erau perfecți, când erau îndărărnici, când erau în pustie, când... Deci Dumnezeu are cuvinte de apreciere pentru noi în mod constant și nu sunt false. Că aici este un lucru care delimitează lingușala și manipularea și astea când spui ceva ce nu este neapărat adevărat. Și Dumnezeu face lucrul acesta, Hristos face lucrul acesta, în modul în care ne numește prieten, în modul în care investește în noi. Și la fel este și în căsătorie, contează foarte mult, suntem construiți, unii, toți suntem construiți așa, repet, dar unii dintre noi simt acest lucru ca preponderent. Mai dacă celălalt îmi spune ce am făcut bine, îmi mulțumește pentru cina pe care i-am pregătit-o sau pentru cum arăt sau pentru ce am realizat în efortul că am stat cu copilul, ca și bărbat și mi-am spus povești seara sau așa și celălalt să aprecieze, să nu ia de-a gata, ne obișnuim, asta e familiaritatea de care vorbeam în emisiunile trecute și măi, las că merge și așa, las că e al meu, e a mea, acum ce trebuie să mă mai aranjez, ce trebuie să-i mai spun, ce... aceste lucruri zidesc dacă le facem și celălalt se simte iubit și uneori are nevoie de încurajare, nu numai strict legat de cuplu, adică de relația dintre noi doi și de ce facem, uneori poate să fie necăjit sau necăjită de la ce vine de la, din contextul de muncă, de la relația cu prietenii, cu poate cu părinții, cine știe ce i s-a spus acasă și ei, când încurajez, când ridic, când susțin, atunci acesta este un mod de a exprima dragoste și este major. Nu este complet, putem denatura lucrul acesta, putem să rămânem doar la cuvinte, dar nu vorbim de asta. Deci începem cu ăsta, dar nu rămânem la el. Deci sunt mai multe forme de a manifesta dragostea.
De ce crezi că adesea suntem critici? Avem senzația că putem corecta, putem repara mai mult prin critică decât prin încurajare?
E complicat. Suntem critici pentru că aici este partea nu care ne-a creat Dumnezeu de a oferi încurajare, de a observa lucrurile bune în celălalt, este ceea ce ne-a înzestrat Dumnezeu. Cealaltă am dobândit-o, din păcate, prin eșecul lui Adam și Eva sau prin natura noastră căzută. Dăm vina pe celălalt, găsim repede vina în celălalt, nu ne vedem vina noastră. Sunt toate urme ale Edenului sau ale ieșirii din Eden sau ale căderii de acolo, unde am simțit vinovăție, unde ne-am ascuns, unde am acuzat pe celălalt, inclusiv pe Dumnezeu, tu mi-ai dat-o, de ce mi-ai adus-o, tu ai făcut aia. Da, deci este natura noastră păcătoasă să dăm vina. Acum, nu orice critică este rea, nu înseamnă că în familie ești orb, am vorbit despre asta, da, avem durere, avem frământări, sunt lucruri care nu merg bine, dar le poți spune constructiv, le poți spune, măi, este problema noastră, nu este problema ta, nu acuz, numai tu ești de vină, da, deci avem o problemă, trebuie să o recunoaștem, hai să vedem cum o lucrăm, este altceva. Și Iisus ne invită atunci când suntem tentați să criticăm și vrem să corectăm ceea ce este bine, este să ne facem o radiografie. Uită-te întâi la ochiul tău, uită-te la ce ai, uită-te la motivele tale și da, apoi vino și corectează. Deci nu este să nu corectezi. Dar tendința noastră este să nu facem asta, este să mergem cu buldozerul, să distrugem și după aia să vedem, ok, ce se mai întâmplă. Am trăit lucrul acesta, am povestit cu tata despre asta, dar mă rog, era un mod în care el venea și ne corecta. Eram doi băieți și o fată, așa că ea fiind în minoritate, o primea de la noi. Da, așa ca și copiii, dar alteori nu se întâmpla nimic. Ea a deprins un model că tata venea și când ea țipa, venea, ne articula pe noi și apoi întreba ce s-a întâmplat sau cine-i de vină. Deci în contextul acesta e nevoie de a afirma binele, a vedea ceea ce face celălalt fără să ignori ceea ce nu merge așa de bine și trebuie să venim împreună. Da, deci critica trebuie să fie constructivă, nu înseamnă că nu are loc la aceste cuvinte de încurajare, dar critica poate fi făcută așa încurajator. Uită-te ceea ce ai făcut, asta am vorbit la conflict, poți să începi cu genul ăsta de sandwich. Uită-te ceea ce faci bine, te apreciez și asta din nou, nu trebuie manipulator, adică măi, îi dau xilină sau ceva, știi, ca să nu-l doară, după aia vine antibioticul, știi, și din asta, nu, deci spun ceea ce este autentic, ceea ce se întâmplă și asta e ca o practică, nu numai când vreau să corectez, dar atunci când vreau să corectez, apreciez, spun unde mi se pare mie că este problemă și certe și apoi încurajăm legat de ce am putea face, uite-te, aici sunt resursele, sunt gata, vreau să facem asta, din punctul ăsta de vedere, da, critica își are locul ei, dar o critică constructivă, dar ea trebuie să fie copleșită de cuvinte de apreciere, de încurajare, de ceea ce se întâmplă bine și de speranță de viitor. Deci e o chestie de încredere, de așa se uite Dumnezeu la noi și în viitor ce putem ajunge, ce putem face. Uite-te, aici putem ajunge. Asta este viitorul pe care putem avea dacă facem lucrurile acestea și ascultăm Dumnezeu. Deci aici sunt împreună și astea zidesc foarte mult. Și unii oameni, din nou revin, toți avem nevoie de asta, dar unii așa se simt iubiți. Nu facem asta, putem să facem zeci de sacrificii. Putem să facem cadouri nenumărate. Dacă nu sunt cuvinte de încurajare, astea pot să fie manipulatoare sau să nu exprime, să nu înțelegem ceea ce vrea celălalt. Și asta este limbajul, asta este limba care partenerul trebuie să o învețe. Pentru aceia dintre noi care acest limbaj este preponderent.
Cum am putea schimba critica în cuvinte de încurajare?
Am spus deja câteva dintre ele, aceea de a ne verifica pe noi ceea ce vrem să spunem, aceea de a aprecia întâi ce face partenerul nostru bine, deci înainte de a corecta și de a aduce critica, mai trebuie să fim plini de recunoștință față de Dumnezeu și să-i spunem și lui sau ei ceea ce face bine. Să avem cuvintele de apreciere nu tot timpul când vrem să criticăm, că atunci omul celălalt se învață, îmi spune ceva de apreciativ, dar știu că vine un uppercut, știu că vine ceva mai greu. Deci nu, trebuie să învățăm să apreciem continuu. Deci nu când este legat strict de critică. Deci ea este detașată de asta. Dar cu atât mai mult atunci când vrem să corectăm ceva, da, trebuie pus ceea ce este înainte. Și apoi depinde și iară de inima cu care o facem. De ce vreau să corectez? Că uneori vreau să corectez din motive egoiste, ca să-mi fie mie bine, ca celălalt să nu mai lase hainele astea, să nu mai muncesc în plus. E normal să vrei să nu mai muncești, dar nu-l pot forța, adică nu ăsta să fie motivul, ci timpul liber, câștigul în plus, ordine, model pentru copii, deci sunt alte lucruri decât mai că mie mi este mai bine. Da, nu trebuie să o uit, dar nu ăsta să fie motivul principal cu care vin să îi fac dinții fără anestezie.
Mulțumim de cuvintele de încurajare și uite, ne spui că se poate, putem să fim încurajatori și nu critici. Hai să mergem mai departe înspre atingere, înspre afecțiune.
Aici este un lucru care pentru unii lasă rece. Deci nu am fost obișnuiți cu genul ăsta afecțiune în familie, în familia noastră. Părinții poate au fost mai, hai să zicem, mai reci, nu și-au manifestat ei unul față de celălalt. N-am văzut pe mama și tata sărutându-se sau îmbrățișându-se sau punând un număr care să susțină durerea și suferința celuia. Poate n-am văzut. Dacă am văzut, suntem binecuvântați. Dacă n-am văzut, n-am fost învățați să exprimăm felul acesta, atunci pentru noi, efectiv, poate nu-l avem asta. Nu înseamnă că nu-l putem cultiva, dar vine soțul sau soția noastră, partenerul nostru, unde la ei în familie numai lugu-lugu, numai când se vedeau îmbrățișări și pupături, numai asta, deci genul acesta de manifestare fizică, exuberanță fizică, din nou non-sexuală, deci doar că te bucuri de celălalt, îl îmbrățișezi, îl mângâi, îl săruți, îi aranjezi părul, sunt unii care vin și îți aranjează hainele că nu stă bine, că deci această conectare fizică, spațiul ăla, mă rog, în funcție de cultură, unde ești. Unii au un metru când stau cei doi, alții jumătate de metru, alții stau față în față și respiră acolo. Deci genul ăsta de, știi, intri în intimitate, ești acolo, diferă de la țară la țară, diferă de la cuplu la cuplu, dar unii așa simt, se simt iubiți. Când ai o atingere pe umăr, când ai o îmbrățișare, cu atât mai mult când ești în suferință sau te bucuri împreună cu celălalt, ce spune Pavel, bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng, deci cu atât mai mult momente din acestea exuberante sau triste, dar și în chestiile ocazionale, așa când vii, îi pui o haină sau acoperi cu o pătură, văzând că mai tremură, că îmbrățișezi atunci când te cuibărești în pat sau te săruți atunci când pleci sau faci cu mâna sau gesturi din acestea care sunt tandre și care, da, încurajează, sprijină, arată această căldură, intimitate, apropiere. Unii așa își trag și își resimt dragostea. Alții va trebui să facă efortul acesta de dragul iubitului sau iubitei să facă acest lucru, chiar dacă nu sunt învățați. Și acest lucru se învață, unii ori se învață mai greu, da, este un efort pe care îl facem știind că acesta este un limbaj al iubirii iubitului sau iubitei mele, chiar dacă la mine nu strălucește, mă deprind. Exact cum faci un sport, înveți să schiezi sau înveți să mergi cu bicicleta, prima parte poate este dureroasă și cu vânătăi și cu alte lucruri. Dar merită efortul, te bucuri după aia de rezultat, faci de dragul celuilalt. Și aici este un exemplu serios de sacrificiu sau de iubire altruistă, care caută binele celuilalt înainte de binele meu, care aș sta în confortul meu, mă, eu mă simt așa, bine, nu sunt foarte exuberant, nu, asta, ok, de ce să ies? Ieși pentru binele celuilalt. Da, și se învață. Sunt obiceiuri care se învață.
Mă gândeam la unele familii care atunci când sunt împreună, permanent se ating, fie se țin de mână, fie într-un fel sau în alt fel. Și așa cum spui tu, nu atingeri sexuale. Dar în același timp am văzut persoane care stau la distanță permanent și așa au mai mult de un metru distanța între ei. Oare lucrul acesta înseamnă că nu se iubesc sau au un limbaj diferit al dragostei?
Dacă este o înțelegere între ei, mai modul în care noi ne manifestăm iubirea este așa și așa și așa și distanța asta pe care cei din jur o observă este normală pentru noi, nu este nicio problemă. Deși cred că ar trebui să învețe, cel puțin ziceam de acest al cincelea limbaj, să zică pentru niciunul din ei nu este prioritar, nu este în primele două, trei, ci este ultimul la fiecare, cred că ar câștiga dacă ar deprinde mai multe lucruri de atingeri, de manifestare a afecțiunii în privat și în public, în felul acesta. Deci cred că ar câștiga. Dar dacă este de comun de acord că, măi, da, niciunul dintre noi nu strălucim la asta, noi ne împlinim nevoia de dragoste prin celelalte două, trei, nu este nicio problemă tehnic. Dar spun, ar câștiga. Dar de regulă nu este așa. De regulă aceasta poate să reflecte o anumită distanță, o anumită ruptură, anumite resentimente și astea sunt un indicator bun. Adică noi nu comunicăm doar prin cuvinte. De fapt, ce comunicăm prin cuvinte este 7%. O mare parte este prin limbajul non-verbal, da? Deci postura corpului, modul în care ne uităm unul la altul, modul în care ne atingem, da? Și apoi o altă parte mare, nu așa de mare ca cealaltă, prin tonul vocii, deci prin modul în care exprimăm ceea ce, și atmosfera cu care exprimăm lucrurile. Deci marea parte din limbajul nostru sau din înțelegere nu este verbală. Asta înseamnă că da, comunicăm destul de mult și ăsta este un alt motiv pentru care ar merita să îmbunătățim acest limbaj non-verbal în care sunt incluse aceste atingeri, mângâieri, priviri, gesturi care se exprime iubirea. Deci cred că este un lucru și așa cum ai spus tu, când te uiți la acele două cupluri, să zic, sau modele așa, tendința la primul cuplu este să spui iubăreții, îți ca porumbei, îți ca îndrăgostiții, poate că îți chiar îndrăgostiți și în luna de miere sau așa, dar asta ne face să zâmbim când vedem oameni de orice vârstă, cu atât mai mult dacă sunt la vârsta matură, 40, 50, 60 de ani și încă se comportă așa, îți vine să zâmbești cald, plăcut, pentru gestul pe care îl vezi. În schimb, când vezi celălalt model, nu neapărat judecându-l, dar constați, da, o anumită, un aspect formal al relației, care uneori este sănătos să fie. Știi, dar nu poți transmite sau nu poți interpreta foarte mult.
În același timp, nu vorbim de atingeri de prost gust în public, ci vorbim de atingerile sănătoase și frumoase. Cred că problema cea mare este când unul are acest limbaj al dragostei, afecțiunea fizică, iar celălalt este foarte rece și s-ar putea ca partenerul care are limbajul acesta al dragostei de afecțiune fizică, de atingere, să creadă despre celălalt că nu o iubește.
Astea sunt greșeli pe care le facem din nou în interpretare fără să verificăm cu celălalt.
Ce ar putea să facă această familie dacă celălalt este mai rece, mai distant?
Asta înseamnă comunicare. Ca să-i exprimi iubire, trebuie celălalt să te audă, să primească și să primească un feedback de la genul acesta de iubire sau de gestul pe care vrei să-l faci. Și atunci, da, sigur sunt. Deci sunt cupluri care trăiesc genul acesta de diferență majoră. Unul iubește sau îi primul limbaj al dragostei este prin acest atingeri și asta vrea să facă, iar celălalt este ca ariciu. Deci el se strânge și când este îmbrățișat, nu știe ce urmează, știi? Nu știe ce vrei, nu asta comunică. Și dacă celălalt îi spune că mai aștept de la tine asta, e paralizat, că nu știe ce să facă. Niciodată nu a făcut asta, nu, chiar un alt limbaj.
N-am văzut așa ceva.
Da, da. De asta înseamnă să comunici. Și atunci să vedem cum putem trece, ce înseamnă pentru cel care este iubăreț și exuberant și îmbrățișează, cum ar trebui să se comporte ca să-l încurajeze pe celălalt, da? Să nu-l frustreze, să nu-l copleșească de prea multă manifestare, mai ales când ești obișnuit, te-au terminat. Deci ajungem să vedem ce ar trebui să facă cel care are nevoie aceasta, da? Care este exuberant, mai cum să mă manifest, cum să nu critic, cum să încurajez, cum să-i arăt. Cel mai simplu este, uite-te iubitule sau iubito, asta aștept de la tine. când asta, chiar dacă nu poți acum, înțeleg. Dar uite, aștept să vii și îl îmbrățișez. Sau un mic sărut pe obraz, sau o atingere, o mângâiere pe păr, sau orice. Asta aștept. Lucruri mici, deci n-are rost să te gândești încă la Himalaya. Deci hai să mergem cu mici delușoare. Ei, aceste lucruri ar trebui exersate. Celălalt înțelege și aici este efortul pe care trebuie să-l faci. Nu sunt obișnuit. Nu-mi plac gesturile astea. Mi se par că sunt false. Mi se pare că dacă cer să fac acest lucru când nu simt lucrul acesta, este nedrept. Dar aici este o justificare sau te uiți în Scriptură și vezi că poți iubi chiar dacă sentimentele tale sau neobișnuitul acela sau lipsa de experiență nu te duce în direcția respectivă. Dar o facem de dragul celuilalt. Dumnezeu face asta cu noi. El ne cere să intrăm în lucruri noi care nu ne-am fi gândit să le facem. Când am fost în afara credinței, poate nu ne rugam decât ocazional, nu citeam din Scriptură. Ei, în momentul în care vii la Dumnezeu și înțelegi dragostea lui mare, izvorăște. Și dacă nu izvorăște, înțelegem că Dumnezeu așteaptă să-L cunoaștem citind din Scriptură, să venim înaintea Lui, să ne rugăm ca și copii ai Lui la un Tată Ceresc. Și atunci, indiferent că-ți vine natural sau simți de la Duhul Sfânt aceste imbol sau aceste îndemnuri, le facem. Și dacă nu-ți vine, mai, și cum se spune în popor, pe măsură ce mănânci și dacă nu-ți place mâncarea respectivă, dezvolți foame, dezvolți apetit, dezvolți plăcere pentru ea. La fel trebuie să facem și aici. Mai da, nu sunt lucruri naturale, nu sunt fals pentru că, da, nu simt, asta recunosc, dar pot să fac acele gesturi. Ziceam că iubirea este mai mult decât ceea ce simt, este și gestul pe care îl fac. Și îl fac de dragul celuilalt, dacă îl țin la el și înțeleg că așa este iubit. Păi sunt dispus să fac mult mai mult decât asta. Deci Hristos ne spune, atunci când ne căsătorim, se citește din Efeseni, să-ți iubești soția cum și-a iubit Hristos biserica, dându-se pentru ea. Ori este exemplu mic, nici nu dai mult. Acela de a învăța limbajul, acela de a trece, de a ieși din carea pacea ta, din lipsa aceasta de manifestare, de dragul celuilalt. Și surpriza mare pe care o vedem ca și în alte domenii este că pe măsură ce exersezi, pe măsură ce faci ceva pentru bine celuilalt, tu te schimbi. Inima ta se lărgește. Modalitățile de a resimți acest lucru și de a exprima acest lucru cresc. Și acest lucru este extraordinar. Deci tu te schimbi după cum este și partenerul. Lucrurile bune, din păcate se întâmplă și în lucrurile rele, dar în lucrurile bune care nu le-am avut și le-a avut partenerul, pentru că am luat modelul lui sau pentru că și-a dorit să fac acel lucru și am început să le exersez, am început și eu să fac acest lucru, să o fac cu plăcere, cu bucurie și să mă transform. Și eu, și mie îmi place acum să fiu îmbrățișat. Și eu doresc, și eu caut acest lucru. Nu o să excelez ca și el sau ca și ea, pentru că este natural și a fost obișnuit, dar îmi plac.
Adi, îți mulțumim tare mult că ne-ai amintit astăzi că dragostea este frumoasă. Ne-ai amintit că avem loc de creativitate în relația de familie. Descoperim dragostea lui Dumnezeu în relația de familie. Avem nevoie, într-adevăr, de inițiativă, avem nevoie de muncă, avem nevoie de comunicare pentru a avea o familie frumoasă, o familie fericită, o familie în care dragostea să fie din plin. Am vorbit astăzi despre limbajele iubirii în familie și astăzi am atins două din ele, cuvintele de încurajare și atingerile sau afecțiunea fizică. Vă încurajăm să vă iubiți unii pe alții, așa cum ne îndeamnă Biblia, să avem o dragoste curată unii față de alții. Vă așteptăm și data viitoare. Continuăm să vorbim despre limbajele iubirii în familie.
Ați ascultat emisiunea Construim Caracterul. Am vorbit despre ceea ce contează cu adevărat în viață cu Valentin Giurici și Adrian Totan.